habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
fiidnimo arbacah bisha janaayo waa 8 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo jeedinaya khudbad uu kaga hadlayo weerarkii xalay Iiraan ay ku qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee Ciraaq.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan taariikhdii Axmed Kayse Xaaji Ducaale oo ka mid ahaa xubnihii u soo halgamay xorriyadda.
waxa uu ka mid ahaa isagu hormuudkii ururkii SNL Somali National League la odhan jiray ee ugu baaxadda weynaa mustacmaradii Ingiriisku dhulkii ay haysatay Somaliland. waxa uu ka mid ahaa xubnihii 4 ahaa ee loo diray magaalada London si ay mustacmaradii Ingiriiska uga soo saxaan in gobolku uu xorriyadiisa ka qaato.
sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadda u jeedinaya shacabka Mareykanka goor dhow kadib markii Iiraan ay rideen 12 gantaallo balistig oo bartilmaameed u ahaa 2 saldhig oo cirka ah oo ku yaalla dalka Ciraaq oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka. gantaalladan ayaa la riday 4 kadib hanjabaadiyo ay jeediyeen hogaamiyaasha Iiraan ee ahaa inay ka argudanayaan Mareykanka duqayntii Mareykanka ee lagu dilay taliye sare oo Iiraana. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku tilmaamay weerarada Iiraan ay yihiin sidoo hadalka u dhigay dharbaaxo ay wajiga kaga dhufteen Mareykanka, waxaana uu sheegay in joogitaanka musuqa ah waa sidoo hadalka u dhigay ee Mareykanka ee gobolka ay tahay in la soo afjaro. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruxaani ayaa goor dambe waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitterka in jawaabta ugu dambeysa ee Iiraan ee ku saabsan dilka taliyihii ciidamada Qudus Qaasim Suleymaani ay noqon doonto in dhammaan ciidamada Mareykanka laga saaro gobolka. saacado kadib weerarka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray in qiimeyn lagu sameynayo khasaaraha iyo burburka dhacay, laakiin ilaa iyo hadda ay wax waliba hagaagsan yihiin.
hay-adda duulimaadyada rayidka ee Iiraan ayaa sheegtay in la helay sanduuqyada madow ee diyaarad laga lahaa dalka Ukrain oo burburtay subaxnimadii hore oo maanta 4 ah, wax yar un kadib markii ay diyaaraddu ka kacday garoonka diyaaradaha ee Tahraan. sida uu Rida Jacfarzaadeh oo ah afhayeenka hay-adda duulimaadyada Iiraan uu u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee ISNA, diyaaradda ayaa kusii jeeday magaalada Kiyev ee dalka Ukrain waxayna ku dhacday deegaanka Khaliij Abaad oo 45 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga xiga garoonka diyaaradaha caalamiga Imaam Khomeini ee magaalada Tahraan. dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 176 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda Iiraan. warbixino hordhac ah oo ka soo baxay dowladaha Iiraan iyo Ukrain ayaa lagu sheegay in sababta diyaaradda burburisay ay tahay cillad dhanka matoorka ah, iyagoo aan bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah.
colaadaha sii kordhaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa sii murujinaysa ka qaybgalka suurtagalka ah ee kuuriyada waqooyi ee isbahaysiga badaha ee Mareykanku hogaaminayo si loo ilaaliyo maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan xeebta Hormuz. waxaa jira baaqiyo isa soo taraya oo laga helayo Kuuriyada Koonfureed oo ku aadan in dowladda ay diiddo amaba ay ugu yaraan dib uga fiirsato codsiyada Mareykanka ah in ay ku biirto ciidamada, iyadoo laga cabsi qabo in Kuuriyada Koonfureed ay ku dhici karto rabshadaha. khilaafka ayaa cirka isku shareeray 4, iyadoo Iiraan ay riday waxa ay ugu yeertay 10 gantaal balistiga oo ku wajahan ugu yaraan 2 saldhig military oo Ciraaq ku yaalla oo saldhig u ah Mareykanka iyo ciidamada caalamiga ah. saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in weerarku ahaa mid laga argudanayay dilkii Mareykanku ku khaarijiyay jeneraal Qaasim Suleymaani duqayn diyaaradeed oo ka dhacday bannaanka garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad 7 hore. Kuuriyada Koonfureed ayaa u jilicsan xaaladda iyadoo ah xulufo muhiim u ah Mareykanka oo iyadana u aragta Iiraan inay tahay shuraako ganacsi oo muhiima.
Halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dagaal ayaa maalmahan u dhexeeyey maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamo uu hogaaminayo nin hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Weyeyga Koonfur Galbeed Mukhtaar Maxamed Actoosh ayaa faahfaahinta inoo haya.
Deegaano badan oo ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dagaalo goos-goos ah oo u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo uu wato Sheekh Mukhtaar Maxamed Cabdi Ganey oo horey uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab kana soo goostay. Sheekh Mukhtaar ayaa isku soo dhiibay sanadii hore dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna dhowaan bilaabay inuu weeraro gaadmo ah ku qaado deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere oo ay kooxda Al-Shabaab ku sugan yihiin. Goob joogayaal ayaa ku soo warramaya in ilaa lix tuulo oo u weeraray Sheekh Mukhtaar Ganey kooxda Al-Shabaab ay isaga hor yimaadeen, waxaana la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen 10 ruux oo dhinacyada dagaalama ay ka mid ahaa. Dhanka kale, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay, Cabdulle Maxamed Saney, ayaa isna sheegay in shacabka degmada Qansax Dheere oo naceeb xooggan u qaaday kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen inay kula dagaalamaan tuulooyin ka tirsan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay.
Shicibkii oo aan dul qaado ay gumaad kilinjeysidaa odayaalsho dhallinyaradiio oo farfar oon adowgana maadi ilinjeysidaa magi arageen oo ku talladeen yamay suubiyaan inta isku aabiyaan iyo oo aragtay xaaladaas in isku kuuseen meele raaw aragtay boolo sokor oo aragtay meelogaas raaw oo ka tirsan degmada Qasi Dheere. Iyo dagaal maay ku dhigay meel ba Garasmood iyo boolo sokor dhatay oo dagaalka dhii oo dagaal oo aragtay la isku horseeday farnyaal isku la gubadi goobteedaha ay tiyo afar qof ku dhamatay shacabkan hal qof ku dhamaday.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Qansax Dheere Cabdulle Maxamed Saney ayaa sidoo kale sheegay shacabka deegaanaha simada degmada Qansax Dheere inay u adkeysan waayeen dhibaatada kooxda Al-Shabaab ay u geysanayeen, taasina ay sababtay inay bilaabaan kacdoon ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.
Meel shicibka ka haye waalma ka soobsamaa haddana shicibka shicib gargaab ma shicib oo aragtay gardoro ka dareero ba ahayn dulqaadeen kolku intii aragtay ilaahay aan gargaarayoona.
Ciidamada is-abaabula ee ka dagaalamaya deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere waxaa hogaaminaya Sheekh Mukhtaar Maxamed Cabdi Ganey oo horey uga tirsanaa ilaalada gaarka Cumar Xamaami oo loo yaqaanay Abu Mansuur al-Amriki, kaasi oo bishii Sebtembar sanadii 2013 lagu dilay deegaano hoos yimaada degmada Qansax Dheere. Mukhtaar Maxamed Actoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena, shan qof ayaa ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay ayaa isugu jira rayid iyo dad u shaqeynaya dowladda oo uu ka mid ahaa agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Seyna Baabuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa warbaahinta ugu waramay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxa ee qaabka uu ku dhacay.
Inaan la weynay leey raajicoon runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joognay ee ah jagboontigan kale ee Sayidka oo udubdhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyay madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyey oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan. Xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala dubanaya shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. Runtii waxaa ka dhashay khasaaro, dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. Inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdega helaan. Tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa iyo 3 qofood, inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood. Dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka. Goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo.
Isgoyska Sayidka ayaa ka mid ah goobaha laga sugo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya aadna loo ilaaliyo, loomana ogolo in gaadiid aan baaritaan lagu sameynin in uu ka soo gudbo halkaasi, iyadoo waqtiga qaraxa uu dhacayay ay goobta ahayd mid mashquul badan oo gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka. Qaarkoodna ay waxyeelo soo gaartay, sida ay V O A u sheegeen, qaar ka mid kamid ah dadkii xilligaasi goobta marayay. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad shacab ah iyo shaqaale ka tirsan dowladda oo wadada marayay iyo kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baarayay.
Runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan ee shacabka, inay beegsadaan shacabka. Waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waxay ahaayeen dad shacab ah. Runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba. Marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee banaystay, caadaystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ana. Waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba uu joogo.
Ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dhanka laamaha ammaanka dowladda oo ku aadan qaraxa, iyadoo la isweydiinayo sida gaariga qarxay ay ugu suurto gashay in uu soo gaaro barta kontrool ee sayidka oo ay ku yaalaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda. Xilli inta badan wadooyinka magaalada ay ciidamada amniga ay xireen oo aan gaadiidka ka soo gudbi karin, waxaana qaraxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Halka dhigaysa nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Soomaaliland ayaa ka hadashay isbahaysiga lagaga dhawaaqay dalka boqortooyada Sacuudiga, kaasi oo ilaalin doona sida la sheegay ammaanka badda cas iyo gacanka cadmeed, iyadoo Soomaaliland ay sheegtay in aanay la shaqayn doonin maadaama oo aan lagala tashan, sida ay hadalka u dhigtay. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Profeser Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo magaalada Hargeysa kula hadlayay VOA ayaa waxa uu sheegay in aanay Soomaaliland laga talagelinin waxna aanay ka ogeyn isbahaysiga magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya lagaga dhawaaqay, kuwaasi oo la doonayo inay ilaaliyaan amniga sida la sheegay badda cas iyo gacanka cadmeed. Wasiirka ayaa sheegay in aanay Soomaaliland la shaqayn doonin islamarkaana aanay khuseynin arrintaasi Soomaaliland.
Isbahaysigaasu iminka muddo sanadaba wuu jiray, waxaana iska kaashaday dowlado sidaad u sheegtay adu Carab iyo Afrikaana labada dhinac ee badda cas wadamada ku kala yaalay degan ayaa samaystay isbahaysi leeyahay lagu difaaco oo lagu ilaaliyo nabadgelyada badda cas. Sidaad ogtihiin, anagu shalayta warqadan soo saaray, warqada waxaanu ku sheegnay oo ku cadeynaynay inaanu nahay wadanka ugu dheer, xeebta ugu dheer leh badda cas Soomaaliland haddii aanu nahay. Waxaad moodaa in arrintaa nalagu quursaday oo muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland ay arki kari waayeen qoliyaha sameeyay isbahaysigaas. Isbahaysigaas oo khasab ma aha in la ahaado maxaato ictiraaf la haysto inaan la haysanayo. Ahmiyaddu waxa weeye yaa xil ka saaran yahay ilaalinta iyo nabadgelyada ilaalinteeda iyo ka warhaynta waxa ka socda iyo inay ka difaacaan wixii khatar ku haya badda cas ee nabadgelyadeeda. Soomaaliland xeebta ugu dheer bay leedahay, ayay ku leedahay badda cas, loogama maarmo oo la-aanteed Soomaaliland kama socon karto maxaato nabadgelyadooda iyo xasiloonadeeda lama hubin karo. Waxaad moodaa in weli sheekadii ahayd Soomaaliya ay Soomaaliland ka mid tahay in lagu qanacsan yahay oo lala warwareegayo, taasuna mid xaqiiqada ku fadhida ma aha. Waxaana weeye arrin keenaysaa in laga wada shaqayn waayo nabadgelyada iyo xasiloonida badda cas haddii aan Soomaaliland xilka ka saaran la arkin oo aan la garwaaqsan oo markaa aanay talada iyo wixii lagaga tashanayo iyo wixii la iskaga kaashanayo la iska bahaysanayo nabadgelyada badda laga wada hawlgelin. Marka arrintaas ayaan dareensiinaynay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaan weydiiyey waxa dhibaato ama waxyeelo ugu sugan ama ka soo gaari karta Soomaaliland haddii ay ku adkaysato go'aankeeda ay qaadatay, sida uu sheegay wasiirku.
Soomaaliland waxa laalay waxay yeelaysaa arrintaas ma jirto gaar ahaan, waa nabadgelyada waa mid loo wada baahan yahay. Inta ay u baahan yihiin in la eg baan u baahannahay inaan ka qayb qaadashada iyana inta iyaga loo baahan yahay inay ka qayb qaataan anana in leeg baan baa loo wada baahan yahay marka anaga wax gaar ah oo ayna yeelaysa ma jirto iyo baahi gaar ah ma qabno
mar kale ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland weydiiyey qoraalka ay soo saareen iyo mowqifkan ay sheegeen cidda ay ku hagaajiyeen ee ay kala xidhiireen
mushkiladu ma haysa anagu waa dareen siinaynay inaannu u sheegno iyaga la jirtaa inay ka noqonayaan ama inay sidooda hore ku soconayaan iyaga la jirtaa anagu waa dareen siinaynay qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay dareen weyn qabin oo aanay iskaba hubsan ama sida wax u yihiin laga yaabo inaanay wada ama khalad fahansan yihiin marka annaga xilkaygu waxa inaanu dareensiino u sheegno inaanu u sheegno mowqifka aanu ka taagannahay waxay ka yeelayaan inay noo soo jawaabayaan inaanay noo soo jawaabayn in ay arrintii dib u eegayaan oo khaladkooda garwaaqsanayaan iyaga la jirtaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waxaan wanaagsan ayaan dhageystayaal markala hawada idinka leenahay meel kastood naga maqleysaan dalka Mareykanka waxaa maanta ku geeriyooday Allaha u naxariista Axmed Kayse Xaaji Ducaale oo ka mid ahaa xubnihii soo saxiixay gobonimadii gobolada Waqooyi sanadkii 1960-kii Axmed Kayse oo sidoo kale ka mid ahaa baarlamaankii u horeeyay ee British Somaliland Protectorate ayaa markii midowgu dhacay sidoo kale ka mid noqday golaha wasiirada ee u horeeyay ee dawladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Allaah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixin ku saabsan taariikhdiisa inoo haya
waa tahay casha warbixintaas waxaan soo noqon doonaa waxaan filayaa waxa jirta cilad dhinaca farsamada ah laakiin waxaan xasuusin lahaa adiga iyo dadweynaha in haatan laga warsugayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ka hadlo dhacdadii shalay toole ama xalay lagu weeraray saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalka Iraq
waliba khudbadan goor dhow la sugayo Xuseen Xalay ayaa la filayay saacado yar kadib markii gantaaladan balistiga ay dawladda Iran ku riday laba saldhig oo Iraq ku yaalla dawladda Mareykanka iyo isbaysiga caalamiga halka joogaba ay ku leeyihiin marka doodu way soo raagtay laakiin wali goor dhowayn la sugayay waxay ahayd in 12ka barqanimo ee saacadda dalka Mareykanka oo hadda 7:18 daqiiqo ay dhaaftay in ay bilaabato laakiin wali waa la sugayaa oo waxaad arkaysaa saashadihii oo dhan oo ka war sugaya oo leh madaxweyne Trump ayaan goor dhow sugayna marka dadku waxay aad u dhowrayaan in khudbadan ay ku jiri doonto ama waxyaabaha madaxweynaha kaga hadli doonay ah talaabada Mareykanku qaadayo ama kaga jawaabayo dhibaatadii dhacday haddii khasaare uu jiro inkastoo ilaahay hadda leeyahay wax khasaare ma dhicin marka dadweynaha Mareykanka oo dhan baa u dhagtaagaya madaxweynaha ayaa loo dhagtaagaya ishana waa lagu hayaa
telefishinka sidoo kale caalamka oo dhan ayaa la socda warbaahinta caalamka waxaa filayaa daqiiqadan imkaan hadlayno waxa gabi ahaanteed ba haysata shaashada muqaalada aqalka cad oo la sugayo madaxweynuhu ka hadlo waxaana la sheegayaa in mustaqbalka bariga dhexe uu ku xiranyahay khudbadaasi maanta uu madaxweynuhu jeedin doono ama habeenkan caawa uu jeedin doono oo leesleeyahay haddii Mareykanku uu jawaab culus bixiyo dabcan waxaa dhici karta inuu dagaalku faraha ka baxo
bariga dhexe oo keliya maaha weliba adduunkii dhamaa bikaso waa laba quwadood Mareykanka oo ah quwad aad u xoog badan iyo dowladda Iran oo ay muddo dheer isa soo hayeen dowladda Mareykanka hase ahaatee fara isku fiiq fiiq maahane aanay marnaba dhicin in gacan la isu qaado marka goor dhow ayaan ka hor isugu doonaa khudbadda madaxweyne Donald Trump mar kale ayaan ku noqonaynaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo warbixintiisa
Allaah u naxariista Axmed Kayse Cabdulla Ducaale ayaa ka mid ah afar xubnood oo matalayay British Somaliland Protectorate ama goboladii Waqooyi kuwaasoo tegay ee dalka Britain si ay qarinka ugu soo duugaan gobonimada qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan waxa uu ka mid yahay dadka taariikhda marxuumka wax ka haya waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii halganka Soomaalida ee xornimo doonka hormoodka ka ahaa
ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiya samir iyo iimaanaha ka siiyo ugu horeyn qoyskiisii marwadiisa iyo caruurtiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaanba qaranka iyo Soomaalida meel ay joogtaba Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii halgankii dadka Soomaalidu ay u galeen xornimada hormuudka ka ahaa gaar ahaan geestii Waqooyiga ama Somaliland Ingiriisku gumaysanayay waxa uu ka mid ahaa dadkii hore wuxuu bartay ku tallaabsaday inay xagga waxbarashada galaan oo wadamada Yemen iyo wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Cadan, dadkii wax ku bartay ayuu ahaa.
Axmed Kayse Ducaale, oo si weyn loogu xusuusto xilligii Soomaalidu ay ku jireen halgankii xornimo u dirirka, ayaa geesta kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambaasador Axmed Ciise Cawad waan wax ka weydiiyey oo isna ku tilmaamay inuu ahaa geesi Soomaaliyeed.
Axmed Xaaji Ducaale Axmed Kayse wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed, wuxuu ahaa aabbaha xorriyadda iyo qaranimada Soomaaliya. Allah u naxariisto. Adigu waa sheegtay saaka ayuu ku geeriyooday magaalada Tucson, gobolka Arizona ee dalka Maraykanka. Anagu markaan warkii helay, warka murugada leh, isla markiiba waxaanu waxaanay reerkiisii, waxaan la hadlay xaaskiisa iyo gabadhiisa Khatra oo ahayd wasiirka ganacsiga dalka Soomaaliya mar noqotay. Waxaan iga tacsiyeyey magaca umadda Soomaaliyeed oo ka geeriyooday oo qadarin iyo ixtiraam badan u haysa magaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda, diblomaasiyiinta iyo wadamada kulli. Waxaan uga tacsiyeyey geerida Axmed Kayse.
Taariikhda halganka oo ahayd mida dheer islamarkaana marxalado kala duwan soo martay, ayaa sannadkii 1960-kii uu ahaa markii ugu horreysay calan Soomaaliyeed oo xoro laga taago magaalada Hargeysa. Waxaana uu Axmed ka mid ahaa xilligaasi xubnihii xisbigii SNL, isagoo ka mid ahaa xubno kala matalayay xisbigaasi SNL iyo weliba xisbigii USP, kuwaasoo dalka Britain kusoo saxeexay xornimadii gobollada waqooyi ama British Somaliland Protectorate. Waa kan mar kale Maxamed Baashe Xaaji Xasan.
Waxa uu ka mid ahaa isagu hormuudkii ururkii SNL, Somali National League, la orin jiray ugu baaxadda weynaa mustacmaradii Ingiriiska dhulkii ay haysatay Somaliland. Waxa uu ka mid ahaa xubnihii afarta ahaa ee loo diray magaalada London si ay mustacmaradii Ingiriiska uga soo saxeexaan in gobolku uu xorriyadiisa ka qaato. Waxaa hormuud u ahaa hogaaminayay Ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaam, oo ahaa gudoomiyihii ama ninkii ugu darajada sareeyay markaa xagga siyaasadda xisbiga SNL, iyo Axmed Kayse oo labadoodu ay ka tirsanaayeen ururkaasi ama xisbigaasi SNL. Waxa uu helinayay Allaha u naxariiste Garaad Cali Garaad Shaamac iyo Xaaji Ibraahim Nuur, labadaba Ilaahay ha u naxariista, ama afartoodaba maanta way mootan yihiine, oo iyaguna markaa matalayay ururkii USP, la oran jiray United Somali Party, oo waa xisbigii midnimada Soomaalida oo isagu markaa ka jiray darafyada magaalooyinka Laascaanood, wuxuu xoogbadnaa magaalooyinka Laascaanood iyo Boorame. Waxa uu ka mid ahaa raggii kusoo baxay baarlamaankii ugu horreeyey ee Somaliland, wuxuu kasoo baxay magaalada Burco. Raggii kasoo baxay buu ahaa 33-kii xildhibaan golaha baarlamaanka kasoo baxay, iyo markii dambena 4-kii wasiir ee Somaliland ka tegay dowladnimada ee markaa israaci xagga iyo koonfurta dhulkii Talyaanigu gumaysanayay tegay ayuu ka mid ahaa.
Marka laga yimaado halganka xornimo udirirka, ayaa sida oo kale la tilmaamaa inuu gudoomiye ku-xigeen kasoo noqday gobolka Sool.
Waxbarashada ka sakow waxa uu ahaa nin dabci wacan oo dadka iyo dalka danahooda aada uga shaqeeya bilowgii horeba, oo ka mid ahaa dadkii maamulkii Ingiriiska ee British Somaliland qeybta ka ahaa, oo batalan wuxuu barasaab ahaa barasaab ku-xigeenka ahaan jiray gobolka Sool magaalada Laascaanood. Nin xaruuriya buu ahaa oo runtii maamul yaqaana, haddii ebahay idmadiyo jecel buu ahaa cadaaladda iyo midnimada dadka Soomaalida iyo wadaniyadda.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambaasador Axmed Ciise Cawad, oo ku dheeraaday taariikhdii uu ku lahaa halgankii weliba dhinaca diblomaasiyadda, ayaa sidoo kale tacsi u diray qoyska uu ka geeriyooday marxuum Axmed Kayse.
Haddana waxaan halkaan usii marinaynaa idaacaddiina tacsi ehedadiisii iyo xaaskiisa, xariiftiisa iyo ehelkiisa iyo saaxiibadiis iyo ummadda Soomaaliyeed. Aniga ku hadlaya madaxa wasaaradda iyo madaxweyne iyo madaxa ummadda Soomaaliyeed, isagana allaha u naxariisto ilaahay jimooyinkiisa ha geeyo inagana kalib yimaan allah inaka siiyo. Axmed Keysi wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed, wuxuu ahaa hogaamiye aragti dheer oo soomaaliyeed, wuxuu ahaa aabayaashii qaranimada ee midnimada soomaaliya. Taariikhdiisi waa dheertaa seeno koodi karo. Wuxuuse 1928 ku dhashay magaalada Burca. Wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii halgankii xoriya doonka ee waqooyiga Soomaaliya. Ayuu kamid ahaa, wuxuu kamid ahaa soomaalidii ugu horreysay oo maaragtay waxbarasho jaamacadeed gaaray dalka Suudaan, ayuu wax ku bartay. Kabacdina Ingiriiska ayuu jaamacad kii la yirahdo ayuu cilmiga dhaqaalaha kusoo bartay. Wuxuu ahaa afartii hogaamiye markii ghayr xoriyada qaatay 26 June 1960. Xamar yiri xoriyada waqooyiga keenay koonfurta oo midnimadii ka dhalatay Soomaaliya 1 July 1960. wuxuu noqday wasiirkii beeraha xukuumadeedii horeysay la sameeyey. Kabacdina wuxuu ahaa muddo dheer
allahu naxariistay marxuum Axmed Keysi Cabdalla Ducaale ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa dalkan Maraykanka, gaar ahaana gobolka Arizona, isagoo halkaasina maanta ku geeriyooday.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay taariikhda allahu naxariistay Axmed Keyse Xaaji Ducaale oo ka mid ahaa xubnihii soo saxiixay gobonimadii gobollada waqooyi sanadkii 1960, islamarkaana ka mid ahaa baarlamaankii u horreeyay ee British Somaliland Protectorate oo markii midowgu dhacay sidoo kale ka mid noqday golaha wasiirada ee u horreeyay ee dowladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya. Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xalay guuldarro adag ku dhigtay kooxda ay magaalada ka wada dhisan yihiin ee Manchester United kadib markii ay ku kulmeen cayaar ka tirsaneed koobka EFL Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiska. cayaartaasi oo eed lugta hore ee semifinaalka kooxahan ayaa waxa ay Man City ku adkaatay 3-2, iyadoo ciyaartuna ay ka dhicisay garoonka kooxda United ee Old Trafford. goolasha Manchester City ayaa waxaa kala dhaliyey Bernardo Silva iyo Riyad Mahrez, halka goolka saddexaadna uu ahaa mid uu iska dhaliyey ciyaaryahan Andreas Pereira oo ka tirsan kooxda Manchester United. goolka qura ee kooxda Unitedna waxaa u siixay ciyaaryahan Marcus Rashford. lugta labaad ee ciyaartan ayaa waxa ay 3 kadib ka dhici doontaa garoonka kooxda City Etihad ee isla magaalada Manchester. dhinaca kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa waxa uu sheegay in qaliin looga sameeyey ankooga maalintii talaadada aheyd uu si wanaagsan u dhacay. ciyaaryahankan 26-jirka ahaa ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu sabtay keliya 8 kulan, waxaana uu garoomada ka maqnaa muddo aad u fog. wuxuu si kooban u soo laabtay bishii Diseembar isagoo dhowr kulan sabtay, hase yeeshee waxaa mar kale uu ka dhaawacmay ankooga, taasi oo qasabtay in markan qaliin lagu sameeyo. ciyaaryahan Paul Pogba uu hadlayay ayaa waxa uu yidhi, waa in aynu niyad wanaag muujinaa. Pogba ayaa waxaa la filayaa in uu garoomada ka sii maqnaado muddo 4 toddobaad. ciyaaryahankan oo lala xiriirinayay maalmihii ugu dambeeyey inuu ka tagay kooxda United ayaa tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer waxa uu sheegay inaan la iibin doonin ciyaaryahankan. dhinaca kale, ciyaaryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa xalay ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka ee xiriir kubadda cagta qaaradda Afrika. ciyaaryahankan ayaa waxa uu abaalmarintan kaga adkaaday oo isuga tartamayay ciyaaryahanka ay ka wada tirsayiin kooxda Liverpool ee Mohamed Salah iyo ciyaaryahanka kooxda Manchester City Riyad Mahrez. Mane oo 27 jir ah ayaa waxa uu kooxda Liverpool ka caawiyey in xil ciyaareedkii 2018-2019 ay ku guuleysato koobka riyaalada qaaradda Yurub isagoo dhaliyey 30 gool dhammaan kulamadii uu ciyaaray ee tartamada kala duwan. ciyaaryahankan ayaa waxa uu sidoo kale xil ciyaareedkan dhaliyey 15 gool, waxaana uu kooxda Liverpool ka caawinayay inay ku guuleysato horyaalka Premier League oo iminka ay 13 dhibcood ku hogaaminayso. waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto abaalmarintan, kubadda cagta waa shaqadeeda, waan jeclahay, ayuu yidhi ciyaaryahan Sadio Mane. ugu dambeyntiina tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa la sheegay inuu ka fekerayo in bishan Janaayo uu soo iibsado ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Ajax Donny van der Beek sida uu ku waramayo telefishinka ESPN. Solskjaer ayaa waxaa kooxda United u fasaxday in uu soo gato ciyaaryahanka uu doonayo bishan, hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu soo iibsan doonin ciyaaryahan aan ku qanacsaneyn in uu kooxda United ku soo biiro. Ciyaaryahanka u dhashay dalka Holland ee van der Beek oo la yiraahdo jiraha ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xiddiga ugu wanaagsan caalamka ee qadka dhexe ka ciyaara, waxaana kooxda Ajax ay ku qiimeysay 50 milyan oo ginni inuu ku kici doono haddii ay noqoto in la iibiyo. Habeentii ciyaarahana waa nagayntaas.
halka dulliga sheer nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. weli waxaan ku dejinaa bartamaha idaacaddeena. qodobada idinka soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii arrimaha haweenka iyo qoyska. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka u door karoona. turkiga ayaa 5 iyo 30 askari u daabulay dalka liibiya, laakiinse ciidankan ayaan ka qaybgeli doonin wax dagaal ah, sida maanta oo arbaco ah ay warbaahinta gudaha ka soo wariyeen madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. wargeyska xorriyad ee maalilaha ah ayaa sheegay in Erdogan uu u sheegay xisbigiisa talada haya in ciidanka loo diray iyo kuwa la diri doonaba aanay ka qaybgeli doonin dagaalka. waxa uu sheegay in ciidamada turkigu ay bixin doonaan tababaro iyo caawimaad ay u fidin doonaan dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigoodu yahay magaalada Tripoli ee caasimada Liibiya. baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkii hore ansixiyey in dowladda dalkaasi ciidamo u dirto dalka Liibiya si loo taageero xukuumadda Tripoli dagaalka ay kula jirto ciidamada uu hogaaminayo jeneraal Khalifa Haftar. dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa taageera xukuumadda Tripoli, halka dalalka ay siyaasadda gobolka ku xafaaltamaan ee Masar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan jeneraal Haftar. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. waatan caasha ibraahim aadan oo inala socodsiisa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee ku shaqaysta iibinta shaaha iyo uunsiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto. shaaha iyo uunsi karinta ayaa badanaa ah ganacsi ay dumarku aad ugu shaqaystaan, taasoo wax badan ka tarta noloshooda, waana ganacsi ay farsamadiisa si weyn u yaqaanaan dumarka. qaar ka mid a dumarka ku shaqaysta ayaa sheega inay tahay shaqo fudud oo aan u baahnayn dhaqaale badan oo lagu yagleelo. raxma yuusuf waxa ay ka mid tahay soomaalida ka soo qaxday soomaaliya ee nolosha ka samaystay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isli. si ay u dabarto nolosheeda iyo tan qoyskeeda, ayaa waxa ay go'aansatay in ay shaah ku iibiso xaafadda Isli, waxaana ay ka warramaysaa waxa ay ku dooratay shaah iibinta iyo sida ay nolosheeda wax uga tarto.
ganacsigeygu wuxuu yahay shaah. waxaan joogaa 7 Street. waxaan wax ka iibiyaa dhalinyaro badan marka galabkii adiga 10 saac ilaa iyo habeenkii 6 saac. waxaan ka imaaday Soomaaliya. Soomaaliya waddankii waa iska taqaanaa, waa goob iska dagaal dagaal. Nairobi ayaa markaa imaadanay ganacsiga shaaha bilaabay. waa kaas ganacsigaasaa fahmay. maalmeedkeygu waa ka helaa, waalidkeygana waa ku biilaa.
raxmo ayaa aaminsan in ganacsiga shaah karinta uu si ka wanaagsan sida kan magaalada Nairobi u kaafin lahaa nolosheeda haddii ay magaalada muqdisho ay ka soo qaxday kaga ganacsan lahayd, hase ahaatee ay nairobi ku doorbidayso amniga ka jira dartiis.
Way tahay waana laga sameyn karaa, laakiin xagga amniga shacab iskadaaf dowladdiyaaba qalqal ku jirtaba. Marka shacab anaga waxaa meeshaan ku haysana abniga waa xamar, shaqo way leeda laakiin abni malo. Tor waddanka hadoo nabad noqdo waxaan ku hamuweynaa inaa waddankii ku noqdo oo shaqaan ka furto, haddii aysan kusii socotana kenya ku dhammaysanayna nolosheena.
Dhibaatada ugu weyn ee Raxmo ka haysata ganacsiga shaakarinta waa qaxootinimada, malaha wax sharci ah oo ay ku ganacsato amaba ay ku deganaato dalkaasi Kenya, taas oo laga yaabo in mararka qaar ay dhibaato kaga timaado ciidamada dowladda hoose oo weydiiya sharciga ay ku joogta dalka.
Laazim waddanka dowladda ka jira sharci waa lagu weydiina, haddaa sharci la'aanta waa lagu qabanaa, waa lagu xiraa lacagtada isku sii deynay. Haddaa sharci leedahayna qof kula hadlaay maba lahabo. Marka wax caqabada aan kala kulmo malo, aniga shaqadeedii gurigeygu isku dhow yihiin.
Magaalooyinka ay dumarka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ay shaqooyinka yaryar ka abuurteen waxaa ka mid ah magaalada Mombasa oo ah magaalo xeebeed aad u camiran una saxmad badan. Qureysho Suubow Dalahow waxay uunsiga ku iibisaa suuq la yiraahdo Marketi ee ku yaalla magaalada Mombasa.
Cuud yaryar iyo uunsiga oo la dhaha cuudka oo uunsiga la dhaha ayaan gadgataa, xina xinaha iyo uunsiga iyo liwaliwa aan gadgataa. Dukaan Soomaaliyeed hortiisaan ku gadgataa oo dukaankaygana hadda oo geesahan iyaa u jirin Soomaalida horteeda oo Soomaali Maxamed hortoodan ku gadgataa suuq Marketi ee Mombasa. Nahay Mombasa maaliya khayri, Mombasa waa meel fiican oo masaakiinta u roon. Waayiga yaryar oo dadku ku horgadana oo Ilaahay ii barakeey, barakadana Allah igu wada ilaahan sii baryaa. Ilaa 25 sano aan gadgadanaya, Ilaahay subxaana qaadir oo ii barakeey, Ilaahay baan baryaa, haddana ilaahan sii baryaa inuu barako kale hal isii.
Qureysho uunsiga ii iibiso iyada ayaa gacanteeda ku karisa oo waa farsamo ay baratay si ay ugu shaqeysato oo ay nolosheedana ugu maareyso.
Dadka jumlaha igu keenaan oo ka qaataa anigana uunsiga waa sii kariya, alaabta kalena jumlaha igu keenaan, alaabta uunsigana waa ii keenaan anaa karsada oo gacantayda uunsiga taqaanta anaa karsada, alaabta kalena oo cabirayna ayagoo diyaar ay ii keenaan jumlaha qaataa. 25 sano Ilaahay baraka waa isii guul, Ilaahay waa isii ilaa ilmayga aan wala akhrisi, ilaa Ilaahay uu idhaah guri ka dhiso baraka, Ilaahay waa isii, Ilaahay waa idirji, waxa masaakiinta ku sadaqaysaday igu waxaan ku dhargabay Ilaahay subxaana qaadir waa isii baraka. Inta yaraad oo baraka Alla ii saare, hooyada idhishana waa ii ducaysay, Allaha ku dhirjiya hadda ka hor itiray, Allana waa ii aqbalay.
Siday horeba uga dhawaajisay Raxmo oo aad codkeeda qaybta hore ee barnaamijkan ku maqasheen, mararka qaar waxaa jira dhibaatooyin haweenka ka soo gaara shaqaalaha dowladda hoose, kuwaasoo inta badan weydiiya sharciga ay dalka ku joogaan. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi iyo sida ay uga gudbaan, haweenkan ayaa waxay noo faahfaahinaya Nuur Sheekh Maxamed oo ku sugan suuqa Garissa Lodge ee xaafadda Islii.
Garissa Lodge oo kale gabdho badan oo ka yimid Kakuma ayaa mataqaanayna la joogo oo ka ganacsado gabdhaha iyaga shaah ay wareejiyaan. Marka shaaha markay wareejiyaan waad garan kartaa bakeerigii sodon shilin bay gadayaan. Marka haba gadaan dhimalahan iyadoo mataqaana shaqo fiican ay tahay wanaagsan. Yaa haddana kow waxaa u dheer oo dhibaatada iyaga haysata ka mid ah in uusan helaynin maaha qaabkii ku keeni lahaayeen suuqa shaaha isaga dhaxda guriga ka soo qaadis iyo inta ka imaanaysa goobta shaqada waxaa u dhexeeya nimin leh ganjo ama dowladda hoose oo markii ay aragto dadkan waxa ay wadaan tarmuusyada wadan qabanayo, markay qabtaan waxay weydiisteen lacag ugu yaraan markay u yartay $10 ama $1,000 lacag Kenya ka u yar waa intaas. Marka waxa dhici karta iyadana maanta dhan lacagta ay shaqeynayso inayba gaartabo $500 inay gaarta laga yaabo faa'iido heleyso. Marka ninkan asagana lacag buu ka rabaa, iyadana lacag bay mataqaana inay hesho faa'iido iyo maanta. Marka caqabadaas meesha way haysataa. Waxaa kaloo caqabada iyadana haysata ka mid ah suuqa ay wax ku gadanayso iyadana mataqaana ay Soomaalida ay wax la wadaagayso ka gadanayso. Waxaa la dhihi mataqaana aan tijaabina shaaha, maxaa dhihi tan maanta shaahida waa marax ma soconayo. Inta ganjoodka caarsanaysa dowladda hoose, inta mataqaana dadkii Soomaalida u timid ee mataqaana la halso dhaweeyo yaa iyagana dhanka dhibayo oo dhahayo shaahada maanta waxaanay dhalinyarta qaar waxay sameeyaan intay ka cabaan yaa la galatno imow xilli galata imaan lahayn waa la kala tagay wax meesha jooga malaha. Marka gabadhii iyadoo wixii kharash gelisay yaadana waxay la galbanaysaa bilaa lacag.
Qureysho Suubow iyadu dhibaatooyinka uu ka hadlay Nuur waa ay ka bad qabtaa oo marna ma arag, waxaana ay muddadii 25 sano ahayd ee ay ku ganacsanaysay magaalada Mombasa ay u ahayd mid ay shidda la'aan iska wadato shaqadeeda uunsi karinta oo ay aadna ugu aflaxday.
Dibna qabi dibna ilaa ilmo kulmi hooyada dhashaa bay dhahday diba arkin dibna alla kulmo kulmi hooyada dhashaa ay ii ducaysay dibaata hadda ka hor ilaahay ima tusin hadda ka bacdina ilaahay ima tuso qayrka allah igu wado dadka waa is afgarinayna macriifana waa ay aqaanaan qofa u yeer hata waa ii maana unaayo ila uudiyako ila xaruf msuur ya laydhaa unaayo liwaa ku jibaaka uuso dadka kenyaanka kulli waa ay aqaanaan soomaalideenaha muslimka kala aha la taakiitu ku angarisha uso luqad walbaba waa kula hadlaa afku ku yaan kula hadlaa af soomaaliyan kula hadlaa af ingiriiskan kula hadlaa af soomaaligan kula hadlaa luqad walbaba ilaahay bari waa kula hadlaa luqad walbaba soomaalida waxaan dhaa kaali uso iga gata casir lagad koriya kaali iga gata guriga safacan oo umay casir lagadka kaali iga gata aan dhaa hadoo gabarta ninkaad la socdo wariya kaali gabadha casir lagad u gad uso caruf badanaanaya wariya kaali aan dhaa wewe kama kama ku ku yifi we oka angarisha uso pimbos ya nini liwa yuko hapo dawa yako yuko hapo wangare ukwe kala ninjega mno mno kala kala ya nini pimbos ya nini dawa yuko hapo sina sandaya.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay haweenka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee ku shaqeysta iibinta shaaha iyo uusiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto shaqadaasi. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyay wariyaasheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed iyo Cabdi Casiis Barrow. Intaan dhageystayaal mar kale kulmayno waxaan dhamaantood idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhageysanaysana walaanta Soomaaliga V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi qoyste.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aan ba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta markii hore isku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii doodayga la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kulli waxa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yaayay ka yihiin dalka. Sidaa hadaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taagdaran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taas iyaduna muhiim ah inaan isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan abuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley, intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikradaha halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi VOA Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaganahay Qadar Cabdullaahi. Haddii aan iraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sida dowlad goboleedyada oo kale dhalinta meel walba ay joogaan, waxa weeye sanad walba way qalin jibiyaan oo high school bay ka soo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kale ay ka qalin jibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxda freshka iyo xoogga freshka ah waxaan isleeyahay waxa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo lagu faa'iideysanayo xafiisyada kala duwanaa, wasaaradaha kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa. iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, haddii ciidamada tahay iyo haddii cudud kaleo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada, inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadiibayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awoodooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihi iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay waddankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu waddanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo, waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka. Waan ognahay, waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunkaad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta aan noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigii waa bannaan, waa fursad bannaan oo dhalinyaro ay muhiim tahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa bannaan falashadii beeraha bannaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay bannaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna bannaan, oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacnihii ay taalaftirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan, waad ogtahay malayga baddeena ku jira inta uu qiyaas ahaan leegyahay. Waxaas oo fursado oo bannaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa Qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jaheyn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay Qadar, waa soo dhaweynayaa fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahayo oon ku khilaafsanahay soo hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay ka mid yihiin waxay ka mid yihiin shacabkii loo dhaartay ka mid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso, ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabba diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhibka soo kala gaaraan. marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa. markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noolo lahaysta cid uu dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran. taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda say wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro, taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maaragtay doorkii kaga aadanaa dhalinta Soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysa ka faa'iidaysan sida la rabayna aysa kaga faa'iidaysan. waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ee soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed sidii baa degtay, taasoo umalaysa maaragtay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
haye Qadar,
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn, in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooda hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyaneere magaalada jooga. in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awooddooda. laakiin haddii maanta la yidhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. mana rabna markaa inaan si indhala-aano u fikirno. Waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo, iyagu is-aqoonsadaan, horta iyagu shaqo abuurtaan.
Aan siiyo Yuusuf Cismaan
saaxiibkay, in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. In badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyay ama iskuulo kasoo qalinjibiyay oo gidaarada fadhiyo, taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkii dee si dhib le wax ku soo baray, oo maantana aan garabqabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin, inuu soo saari karin way caddahay. Taasna waa caqabad dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hadda gidaarada aad fiirisid, magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba, waxa camiran waa dhalinyaro. Taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha ay si jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan, ay kusoo galaan. Horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horreysa, horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala, oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabiigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya, oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala, oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado, inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddii baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada, horta marka ugu horreysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu haysa soo dhisaan, hana istusaan awooddooda, haystusaan. Marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin. Dowladba waxay idin qabanaysaa. Ee dhalinyarada lagu qufulo, waxbaa qabsan kartaan.
Yuusuf, dhinacaada maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii iyo korintoodiibu intaa aragti kusoo rafaadsanaa maadaama dalku uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaawe bracdbadeed baa tiin baa leey caqabad baa hortaagan. Taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhoweyd dadweynaha Mareykanka u jeediyey khudbad uu kaga hadlayay weerarkii xalay ee Iiraan ku qaaday saldhigga Cayn al-Asad iyo Erbil ee ay dalka Ciraaq kaga sugan yihiin ciidamada Mareykanka. Haddaba faahfaahinta khudbaddaasi waxaa isha ku haysay oo haatanna istuudiyaha nagu soo biirtay Falastiin Axmed Iman. Falastiin.
Mahadsaned Caasha. Khudbaddan madaxweyne Trump oo si toos loo tabinayay ayaa waxa ay soo idlaatay daqiiqado ka hor, wuxuuna madaxweynuhu markii ugu horreeyba uu ku bilaabay in inta isaga uu xafiiska joogo aan u ogolaan doonin dalka Iiraan in ay yeeshaan wax hub nukliyeer ah.
Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down.
Ciidamadeena wanaagsan ee Mareykanku waxa ay diyaar u yihiin wax walba. Iiraan waxa ay u muuqatay inay hoosaysay, taasoo ah mid u wanaagsan dunida. Ma jiro qof Mareykan ah ama reer Ciraaq ah oo ku dhinta weerarkaasi. Waxaa si fiican u shaqeeyay qalabka digniinaha bixiya iyo qalabyada kale aynu haysano iyo xogahii aynu helnay. Waxaan bogaadinayaa dadaalka ciidamadeena. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu mararka qaar dib ugu noqonayay heshiiskii ay wadamada dunida ugu xooga weyn ay la galeen Iiraan, isagoo ku eedeeyay maamulkii ka horreeyay in uu ahaa maamulka u saamaxay Iiraan in ay hesho gantaalahaasi awoodda badan ee duqeeyay xalay xeryaha milatariga ee ciidamada Mareykanka.
To 1979, to be exact,
Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over.
Laga soo bilaabo sanadkii 1979-kii Iran waxay caqabad ku ahayd ammaanka dunida. Mana ogolaan doono in ay taasi sii socoto oo ay caqabadeedaasi jirto. Taasi hadda waa ay dhamaatay. Talaabo ayaanu ka qaadeynaa. Madaxweynaha ma aanu sheegin waxa ay noqon doonto talaabada ay Iran uga jawaabayaan Mareykanka duqeyntii xalay. Wuxuu se sheegay in ay cunna qabateen ay dul dhigeen Iran, isagoo xusay in ay Mareykanku qiimeynayaan talaabada xigta ee arrintaasi ay kaga jawaabayaan.
Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before.
Maanta waxaan weydiisanayaa NATO in ay gacan xoog leh ka geystaan oo ka badan tii hore arrimaha bariga dhexe. Intii aan madaxtinimada qabtay, maanta dhaqaalaheena waa uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Waxaanu hadda nahay kuwa ugu horeeya ee soo saara shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Uma baahnin shidaalka bariga dhexe. Gantaalaheennu waa ay xooggan yihiin. Waa kuwa si xooggan wax u dila. Waxaanan haysanaa qalab militari iyo ciidamo aad u xoog badan. Taa micnaheedu ma ahan, ayuu yiri, inaynu doonayno inaynu isticmaalno. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu dadweynaha Mareykanka uu u sheegay in markaasi ay dowladdiisu ka fakarayso tallaabada xigta oo ay qaadi doonto si ay uga jawaabto weerarka Iran. Sidoo kale waxa uu wax ka xusay sida ay muhiim u ahayd dilkii ay ciidamada Mareykanku u geysteen Qaasim Suleimani, oo ah generaalkii ay Mareykanku ku dileen meel u dhow garoonka magaalada Baqdaad, isagoo sheegay in dilka Suleimani ay ahayd caqabad weyn oo dunida ka hartay.
Aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iman ayay ahayd oo inoo soo koobaysay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo goor dhoweyd dadweynaha Mareykanka u jeediyey khudbadu kaga hadlayay weerarkii xalay ay Iran ku qaaday saldhigyada Cayn al-Asad iyo Erbil ee dalka Ciraaq kaga sugan yihiin ciidamada Mareykanka. Halka wulaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA Xuseen.
Watay Casha, adiga iyo dhegeystayaasha aniguba aynu ku wadalasano codka fanaanada Saada Cali Warsame. Saada Cali Warsame ayaan kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laabtaaf Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan dilaanay sidaasi nabadgelyo.
Afkiba
shaygo afkibaa